У Мадрыдзе была прэзентавана праграма 16-га кангрэсу «Католікі і грамадскае жыццё», які пачнецца 14 лістапада пад дэвізам «Сям'я назаўсёды, выклікі і надзеі». Ганаровым госцем мерапрыемства стаў старшыня папскай рады па справах сям'і. Кангрэс праходзіць у гістарычны момант, і на ім прысутнічае трыпціх «Сужэнства, сям'я і жыццё». Таму гэты кангрэс настолькі выключны, сказаў арцыбіскуп Вінчэнца Палья. У сваім выступленні іерарх шырока прадставіў сітуацыю інстытута сям'і, пагружанага ў гедоністычнай культуры. Гэтая культура не толькі лічыць доўгатэрміновыя адносіны немагчымымі, але і вядзе да грамадства без сем'яў. Скарачэнне колькасці кананічных і грамадзянскіх сужэнстваў выклікала павелічэнне лічбы людзей, якія жадаюць жыць у адзіноце, таму што любое рашэнне, якое ўключае ў сябе сямейныя адносіны, лічыцца невыносным. Не дзіўна, што ўмацоўваецца грамадства, якім ніхто нікому не давярае, дзе трывалыя адносіны лічацца немагчымымі. Хоць іншыя саюзы заслугоўваюць павагі, аднак, як адзначыў старшыня папскай рады, параўноўванне іх да сужэнства паміж мужчынам і жанчынай, адкрытага для жыцця, мае і лжывую аснову. Сужэнская любоў мае сваё ўласнае вымярэнне, непараўнальнае з іншымі саюзамі. У цяперашнім крызісе сямейнай культуры ўпершыню ў гісторыі наступіў разрыў сувязі «сужэнства-жыццё-сям'я». Арцыбіскуп Палья звярнуўся да ўсіх і асабліва католікаў рабіць усё магчымае, каб прадэманстраваць прыгажосць сям'і, якая з'яўляецца найвялікшай спадчынай чалавецтва.